Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Eo amin'ny fiainana dia izao ny zavatra matetim-pitranga. Ny zavatra tokony ho adinoana ny tena tadidy tsara ary zava-dratsy izay miteraka fankahalana avokoa ny ankabeazan'izy ireny. Fa ny zavatra tokony ho tadidiana indray kosa dia lasa adino mandrakariva. Mampalahelo tokoa isika olombelona satria matetika dia tsy mba mahatsiaro ny soa natao tamintsika mihitsy, na koa mety ho tsarontsika ihany izy ireny saingy tsy dia asiantsika vidiny loatra. Nefa etsy an-danin'izany dia ireo zavatra mandreraka na mandratra antsika ny tena tadidy sy fatohan'ny fisainantsika bebe kokoa. Amin'ny maha olona antsika dia mitranga izany, fa misy zavatra anankiray lehibe izay nitranga teto an-tany, miankina manaina izay natao anao soa, izay mila ho tadidiana isan'andro na ho ay isika na ho aiza. Tsy inono izany fa ny fitiavana izay naseho an'i Jesosy dia nahafatesany isolo ny toerako sy ny toeranao mba hanavotra antsika mpanota, na dia isika aza no tokony ho faty teo amin'ny toerany. Izany mari-pitiavana lehibe izany no zava-dehibe voalohany indrindra izay tsy tokony ho adinoana mihitsy raha tianao ny anana fisainana madio, tsotra, tia mijery lafi tsaran-javatra, ho be fitiavana tahaka ny Kristy ihany koa. Izao mantsy no afatra ho antsika ao amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahasifika hatramin'ny faharaika ambin'ny folo manao hoe: izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana: tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatỳ kosa isika. Amen. Tarika Ariela.
Sakay zaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very. Iainy mihitsy no natolony azo fijaliana teo, nirany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana, satria tiny loatsy ana de natolony ny ainy hovana. Velanao verimaina ve irany, sakay zao momba tsinjona, Jesosy niaritra irery tambony nia sofijaliana teo mba famonjena. Feno raha
izay ilay onjany fanantinana.
Eny retrire ny aretany avo satria tiny loatry ana, satria tiny loatry ana, tena tolony ny ainy gobana. Velanao veri maina ve irani velanao veri maina ve irani sa velanao veri maina ve irani
harena ni fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fiarabana omba ampirarintsony no atolotra anao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Iresaka makasika ny toksina na ireo poizina anaty vatana isika anio miaraka amin'ireo torohevitra mahasoa atolotry dokotera Georges Pamplona ao amin'ny tahirikeviny analana izany toksina izany. Koa dia manasanao angila tsofina sy andray lesona mahasoa mba hitondra fahasalamana ho anao. Voalaza fa betsaka tokoa ireo aretina mahazo antsika vokatry ny fisian'ireo toksina na poizina tafahoatra ao anaty vatana. Avy aiza moa no ahazona izany toksina izany? Mety ho avy any ivelan'ny vatana no ahazona izany, nefa koa mety ho avy ao anatin'ny vatantsika mihitsy. Raha ny avy ety ivelan'ny vatana izao a, dia mety ho avy amin'ny lotony tontolo iainana, avy amin'ny setroky ny sigara, ny alkôla sy ireo zava-mahadomelona maro samihafa. Mety koa avy amin'ireny fanafody famonoana bibikely ampiasaintsika amin'ny fambolena ohatra na koa ao an-trano ireny. Mety ihany koa avy amin'ireo ranon-javatra isan-karazany fanadiovana trano na fanadiovana fitaovana ao an-tokantrano ireny sy ny maro hafa. Izany rehetra izany dia mety hampisopoizina ny vatantsika avokoa. Avy any ivelana izay fa ny avy ao anaty koa dia mety avy amin'ny fomba fiaina, ny sakafo hohanina izay mahatonga ny asidra iangona satria tsy levo ny vatana. Mitombo ho asidra io a rehefa mihinana sakafo be proteina loatra isika. Mety koa hoe toksina na poizina vokatry ny fivotosana any anaty any. Mety teny angamisika hoe ka inona izany no ataoko? Le toksina izany raha tsy azo avy any ivelany dia azo avy ao anaty na no mifanohitra amin'izay dia ho aiza izany? Soa ihany fa nisy lalana nataon'ilay mpahary a anafoanana na analan'ny vatana izany mpozina izany dia amin'ny alalan' inona ho ianao? Amin'ny alalan'ireo taova manandanja roa dia ny aty sy ny vo. Na izany aza nefa rehefa tafahoatra be loatra ireo mpozina na toksina anatin'ny ratsika dia tototra ireo taova ireo ka sahirana ny vatana amin'ireo dingana fanadiovana. Koa noho izany dia tsara ny manampy ny vatana amin'ny famonoana na fandevonana ireo toksina anaty ra izay voalaza fa mety hiteraka aretina maro tokoa eo amin'ny vatantenantsika olombelona. Inona izany ny fanafody manampy ny vatana? Tsara ny afantarantsika fa tsy misy mahomby toy ny ranom-boankazo a raha fanalana toksina na poizina tafiditra anaty vatana andresahana. D ti ary misy ranom-boankazo atolotra anao manampy ny vosy ny aty anadio ny vatana amin'ireo toksina. Inavy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity: karoty atonony 5, ka ny lanja ny anankiray amin'ilay karoty dia tokotokony ho 10 grama eo eo. Paoma atonony 2, ka ny lanja ny paoma iray dia eo amin'ny 10 grama eo eo. Miaraka amin'ny odiny raha toa ka fambolena organika tsy nisy fanafody simika nambolena azy. Eo ihany koa ny seleri tahony 4, ka ny tahony iray dia mahatratra eo amin'ny 70 grama eo eo. Dia voasary makirana iray, ka eo amin'ny 480 grama eo eo ny lanja ny voasary makirana io. Afaka tsy tena voasana tanteraka ny voasary makirana raha toa ka azo antoka fa fambolena organika no nanovana azy. Averiko ilay zavatra ilaina teo: karoty atonony 5, paoma atonony 2, ampiarahana amin'ny odiny io raha toa ka tsy nisy fanafody simika nambolena azy, seleri tahony 4, ary voasary makirana iray. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo manadio ny vatantsika amin'ny toksina ity? Arotsaka anaty fitaovana fanangaroana na mixeur ireo fangaro rehetrareo, dia avela hifangaro tsara. Raha toa ka mety hoe manahy ianao hoe sao dia ahery be ny tsiro ny voasary makirana na ny citron, dia azonao somary voasana ilay voasary makirana izay vao atao ao anatin'ireo fangaro rehetra ireo. Rehefa vita izay dia azonao sotroina vetrany ranom-boankazo. Mahavita fatra 2 amin'ny 500 mililitatra ny fatra iray izay voankazo ny resahana taminao izay. Fatra 2 izany hoe mahazo 5 litatra indroa izany io voankazo izay natoro anao io ranom-boankazo io. Akoatra io ranom-boankazo efa nresahana taminao io, dia izao koa ny ranom-boankazo azo avy amin'ny pamplemousse ihany koa dia tena manampy betsaka amin'ny fandevonana ireo mety ho karazana toksina anatin'ny rahantsika. Samy mahalala voankazo pamplemousse angambitsika ao? Karazana voasary ny pamplemousse fa somary lehibebe. Tena fanafody mahomby manala ireo toksina maro amin'ny vatana tokoa ny pamplemousse. Anisan'izany ireo toksina miteraka ho mamiadana na kanser. Ankoatr'izay ny pamplemousse no anisan'ny tsara sy mety indrindra raha toa ka hanomboka anadio sy anarina na hampiena vatana ny olona iray. Inona no antony? Satria ny pamplemousse dia sady tsy misy tavy no tsy misy sodium, kely ny mamy ao aminy kanefa betsaka vitamina sy akora voajanahary izay ahatonga ireo pozina tsy anan-keritsony na koa olevina ny pamplemousse. Tsotra tokoa ny fikarakarana ny pamplemousse: potserina izy dia sotroina ny ranony dia izay. Tena tsotra, mariana tsara nefa, fa raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao, izany hoe mihinana fanafody maro, dia tsara mihitsy ny manontany dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao ny fisotroana ranona pamplemousse. Averiko raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao izany hoe efa mihinana fanafody maro, dia tsara aloha ny manontany dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao ny fisotroana ranona pamplemousse. Tena zava-dehibe izay dia mirary fahasalamana ho anao. Jedidia sy Zohanitra noho ny farimbona nahatotosany fandarana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana indrindra ho an'ny tsirairay.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantena.
ripiany malala, misaotra ny iderany aja ny voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina irery ihany. Ilay Andriamanitra tsy mitsahatra ny miteny amintsika, na dia ohatra fa somary manesy tadiny azy isika, na dia somary ehatra nefa miziriziry amin'ny hamafisapontsika azy isika, dia tsy mitsahatra miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny fionfieritreretantsika, amin'ny alalan'ny zavaboary, amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny baiboly a Jesosy Kristy izay ambaran'ny baiboly raha teo moa ny tena fanambarana feno, fanambarana tonga lafatra any amin'Andriamanitra. Fa miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako amin'izao fandaharana izao, ary mirary koa raha mirary any akentsika ny fanahymasina hitaridalana antsika ary hanova ny fiainantsika. Iary ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao, misaotra midera mankalaza anao zahay, fa ny fahasoavanao tokoa no mbola natozaonay ny famindrapoanao vaovao isan'andro ny tsy nalany rihitra anay. Tsy mitsahatra miteny aminay ianao, mampita afatra aminay ao amin'ny fefifehitretanay, mampita afatra aminay amin'ny alalan'ny zavaboary manodidina anay rehetra. Tsy mitsahatra miteny aminay koa anao amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa miseho amin'ny fiainanay, misy afatra sarobidinao ampitaina aminay mandrakariva amin'ireny rehetra ireny, indrindrindrindra amin'ny baiboly ampio zay amaky ny baiboly, amaky ny teninao, amaky ny fanahyny faminaniana, tompo malalo ampeo izahay mba hitan'i Jesosy Kristy fa izy ny tena fampitana ny afatra avy aminao tonga lafatra koa. Esory aminay ny fahalainana, esory aminay ny fafenoana fotoana amin'ny zavatra hafa, fa aoka izahay anam-potoana mba handrere ny afatra sarobidy avy aminao ireny. Ahatonga anay ho voahitsy amin'ny fiainanay, ahatonga anay ho voamboatra amin'ny fiainanay, ka ahatonga anay ho mendrika anao fa ho avy tsy olatsiny aminao lanitra ianao, ka mba ho vony itsinanao izay aminaranao Jesosy. Amen. Lipeny malala, aiza moa ianao? Zay no antson'Andriamanitra tamin'ny Adama, aiza moa ianao? Ary zay no antson'Andriamanitra amiko sy aminao isan'andro isan'andro, aiza moa ianao? De mety amaly angamba anao, za ty ampiasana, za to trano, za to ampandriana, za ty ampanaovana voyage. Tsy de zay loatra angamba nyvaly teny tian'Andriamanitra ho azo, fa hoe aiza moa ianao? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny famakiana baiboly? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny zava-panahy? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny fibebahana? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny fekekeloka? Aiza ho aiza ianao amin'ny fiovam-po? Aiza ho aiza ianao amin'ny fanahafana ny fahafenoan'i Kristy? Aiza ho aiza ianao? Fa nambara tamintsika teto ny afatra ho any Laodiki, fa ny fiangonana Laodiki dia ny fiangonana amin'izao andro farany izao, le fiangonana jamba mitanjaka mahantra ory tanteraka, izasy ianao zany. Aiza moa ianao Andriamanitra? Tsy ho am-piangonana ve ianao nefa ianao mitanjaka, ianao jamba, to tsy mahita an' Jesosy ampinoana ianao? Ny dablio fotsiny ve no hitanao, sa ny pilipitra, sa ireo dekoration izay tena mahafinaritra? Kanefa ireny rehetra ireny dia tokony hitarika ny saintsika eo amin'Andriamanitra. Aiza moa ianao? Manahoana ny arena ara-panahy? Mbola ilay mahantra ara-panahy ve isika? Niary fananana be tokoa ny fiangonana Laodiki, ary miseho manan-karena raha ny fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjia, zany fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjia zany, ny zava-maneno, ireo fitaovana ho jereny maso ampitana ny afatra sarobidy rehetra, izany fanaingoana izany manan-karena. Kanefa manahoana ny ara-panahy? Manahoana ny fankatiavana? Manahoana ny fampitokisana eo ampivady? Manahoana ny mpivady? Milamina ve mpivady? Mifampatoky ve mpivady? Mifankaty ve mpivady? Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, mba hamasina azy, avomana azy ho amin'ny fitsaranan'i Jesosy Kristy eo amin'ny lanitra, ka tsisy petipety na fikatronana zay toy izany. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo. Manahoana ny lehilahy? Manahoana ny toetra ny lehilahy? Manahoana ny fitondratena ny lehilahy? Ripiany malala, aiza moa ianao? Aiza ho aiza ianao amin'izany toetra marina sy tsara masina, fitondratena mifampatoky izany, fankatiavana izany? Ny apôstoly Paoly dia miteny mihitsy fa ny fitiavana maharo-po, mora fanahy, tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy mora sosotra, tsy manao otrom-po, tsy mitatombontsy ho an-tena, tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mifaly amin'tsy fahamarina fa miara mifaly amin'ny fahamarina kosa. Ry lehilahy, ry vehivavy, eo aiza moa ianao? Aiza moa ianao za mifilamatry ny fanjakan'Andriamanitra izany? Izasy ianao ilay mitanjaka, ilay jamba, ilay ory, ilay mahantra? Miantso antsika Andriamanitra mba hanatona an'i Jesosy, tsy misy afaka amaza ny olana izany, na hoaiza ianao na hoaiza. Be debe ireo milaza azo mpanolotsaina eo amin'ny fanambadiana, be debe ireo boky izay mety ho azo vakina ny amin'izany, fa tsoroko aminao fa tsy misy mahavay izany olana izany. Ho jesosy hoe makanesa ary aty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra retina, izany ho anome anareo fitsaharana. Matio raika ambe folo andeha ny vavalo amroapolo, eo amin'i jesosy irery ihany no misy ny tena vaaolana. Zay ne ny problema antsika amin'izao andro farany izao, hoe velona loatra amin'ny fanompotoana ny materialisma isika, ka dia mitonatonana miazakazaka mila vonjy any amin'ireny zavatra raha materialy ireny. Tsy ariava-malalo raha mbola vakitsika koa ny baiboly manontolo, raha mbola hijoro ho vavolombelany amin'ny fiainantsika tokoa isika, tsy misy afa-tsy eo amin'i jesosy irery ihany no ahitana an'izany vaaolana izany. Ka miteny amintsika amin'ny alalan'ny feo fetreretana izy, mbola eninao ihany ve mifeo fetreretanao milaza aminao fa ianao dia lehilahy izay tokony ho tia ny vadinao, ianao dia vehivavy izay tokony ho tia ny vadinao? Mbola renao ihany ve mifeo fetreretana miteny aminao, tsy mety ianao io ataonao io, e tsy mety io ataonao io. Iny ny tianao mamitapita baty amin'ny fitondratenanao, amin'ny arabola, amin'ny resaka etseroa manaratsy ny vadinao, manapotika ny vadinao. Tsy mety ho fitondratenanao io, tsy mety ho toetranao. Mbola renao ve mifeofetreretanao? Mbola mijery ny zavaboary ihany ve ianao? Ianao ve dia ambaka ny biby ny voromailala dia matoky amin'ny vadina? Ambaka ny biby ve ianao? Atsy ny voromailala ihany a, fa be dehibe ny karazam-biby zay matoky amin'ny vadina. Ary mino aho fa ny karazam-biby rehetra dia tokony matoky amin'ny vadina, fa mbola mifahotany ihany koa ny anatonga ny sasany manjary maketsy maky roatra ny akolahy. Ripihan'ny malala, aiza moa ianao hoy Andriamanitra? Aiza moa ianao? Mbola fahasoavana ho anao, ampipahasoavana ho anao izao, mbola fotoana mety aminao izao, fotoana mety amintsika izao, iverenana eo amin'Andriamanitra. Iarivavaka isika. Tompoandriamanitra, eo amin'ny sotranao izahay, ny amin'ny fitiavana ho anay, mbola omenao tombontsoa izay andreny antsonao manao hoe aiza moa ianao? Fantatrao ny toerana misy anay, fantatrao fa mivary lavo tanteraka ary amin'ny onaona pahotana mahatsiravina ary izay, ary efa memiletika ihany, efa nymolotra ay sisa, nefa ohatrany tsy mila vonjy akory izay. Jesosy malalo, soa ihany fa mbola reny sofinay anankiroa, tsy mbola ny anatin'ny onaona ny sofinay sy ny vavanay, ary mbola afaka miaino sy miantso anao izay. Vonjeo izay jesosy io, okorenay ny antsonao manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretina, zany ao nomero fitsarana ko ampo izay anana fahasahina anatony anao jesosy malala. Ireo lehilahy vehivavy izay efa tena potika tanteraka mihitsy ny fiainany, toetsainy, ny fitondratenany, vonjeo izay anatony anao. Ireo olona izay efa mivary lavo tanteraka amin'nylainga ny alatra, ny vonolona, ny herisetra, ny fitiavantena, ampeo izy ireny anatony anao, fa miantso azy ianao amin'ny aiza moa ianao? Ampeo izay anatony anao jesosy, aminaranao no ankatana izany vavaka izany. Amen.
Navelanao quirer zaire tra ti anao nam misi azar se razmiti manzu famiram pusi fitiavana ikurinam pasu avana falini fu ra Katrizao irao ankalaza si hideranao ampoainy fahasoavanao tena lehibe Suavana Pena lei benierinau
Nierinau Terra si fecha Lua
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny
fanantenanaaaeo satrizao de angely fiano iady oay tena fity tsy tafetra mafiorina sy mitoetra ianao tontolo kore ka tsizao ihira kalaza sy hiderana
hiderana
ampoainy fahasoavana
ampi
tena lehibe nyerina
nyerina deja tsisy fetra no atolosa
voatsinapy fifanampiana ny fiainana ka ifanosika raha-miaka-piakarana ary ifandraitanana ifampitantana raha-midim-pidinana.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana,
fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana, fahaizana sy faherena olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Dia ankafaliana indray no hiantranao ny feo mifanantenana ao tatokantranonao sy anolorana anao ny arahaba mba hampirarintsoa. Dia ho zahay hoe tahaka min'ny fodila mamangy ray lovana isika ka izahay izay mamangy misitsika ianaovangina kosa mihirahira, dia samyfaly sika ny dikan'izay ho ampiko ny sosiny tsarany ianao miarabana mananaridina.
Dia anterina ny fiarabananao mpiaino nentiny namana lantoromisa tsoely teo ny tananay tokoa ny foy ka tsy aiainika ny tokantrano izay mahare an'izao onjam-peo izao, fa ny fonay kosa dia lafa mahenika ny mpianakavy, dia atolotra ianao mpiaino ny manahoana vavetivety sy ny akory fantompatenana, dia samotahilina inahary ana isika rehetra. Miarabanao ihany koa namana lanto ary misy atsoely. Eny ary e, ny ela tsy azo ny lalovapotsiny izay rehetrarehetra izay, fa ndeha hiroso amin'ny fandaharana isika. Namana lanto ary misy atsoely melohany izany nefa dia tsara mandrakariva ny anomboana an'izao fandaharana izao amin'ny vavaka.
Rainao izy miany an-danitra, ho amasinina tokoa anay ny anaranao, atolotanao ny dera, ny laza ary ny saotra izay efa anao taloha sy ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Eny, misaotra anao tokoa ny amin'ny fitahiana sesehina natolotra ho anay, ka mbola antony mahatafahonanay amin'ity mpiainy ity. Enona dia fantatray aza fa mpanoty izahay, tsy miafina aminao koa izany rehetrarehetra izany, dia irinay ny famelan-keloka avy aminao ray malala noho ny amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy ilay zanaka malalanao nomenao mba hamonjy sy hanafaka anay amin'izany. Ray malala, mijereny ray aman-drenirehetra amin'ny fomba manokana, mitahia azy ary aoka ianao na hamany ny olana rehetra, indrindra ny olana ara-panabiazana izay tao mitombo me mitombo isan'andro ankehitriny. Dia vangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ireo tokantranoireo, indrindraindrindra ireo zananireo mba hanana fahendrena, hanana fahaiza miaina. Dia tazona ianao mandrakariva ny mpianakavy ka omeo tanjam-pinoana mba haharitra hatramin'ny farany, mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizayny ny ankonana iray manontolo. Dia isy hafaliana tsy ombitratra rehefa ny amin'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy, satria na mpanantenanao fiainana mandrakizay izy dia tafahoana soa mahatsara any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Inoana fa miaino izany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay no hanonana izany vavaka izany. Amen.
Inoana fa hipahaka any amin'ireo mpiaino ny valim-bavaka avy amin'ilay nahary antsika. Eny ara namana lantoary misy joely, inona indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio?
Anio isika izany dia iresaka ilay didy roa ambin'ny folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Dia noresantsika anio a dia ny didy fahatelo izay milaza manao hoe aza manolokoly zaza.
Aza manolokoly zaza, izay ny didy fahatelo ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Omba fampatsahivana kely fotsiny, maninona ihany tokoa moa izany raha ohatra ka ataontsika hoe mamerindesona kely, satria rehefa hay ilay izy a dia mipetraka ao anatin'ny saina dia lasa fanao ary lasa mahazatra, lasa toetra ny hafarany. Ny voalohany teny hoe aza mbanina na di baina ny zaza. Efa nandany fotoana nisinisika anjery an'izany. Niaraka tamin'ny faharoany hoe aza rahonana na ambanana ny zaza. Dia inona santenaina fa samy nanao ny ataontsika hoe fampiarana sika rehetra, dia mbola toizana foana ny fampiarana fa mitondra fombiazana izany. Ny amin'nytian'io ity kosa ny didy fahatelo izay efa nilazainy namana lantoro misy joely teo, aza manolokoly zaza. Ao anaty tokoa moa izany hoe manolokoly zaza izany namana lantoro misy joely, dia inona ny olana raha ohatra ka mba manao an'izany ny ray aman-drenina ny mpanabe?
Ny hoe manolokolo zaza dia mitovy amin'ny hoe manao kolokoly amin'ny zaza,
manao kolokoly amin'ny zaza
na mampanao zavatra ny zaza amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra na vola izay omeny ray aman-dreny azy, na koa miteny hoe aza miteniteny amin'eny a na aza miteniteny any dada fa meko an'izaosy zao ianao sy ny sisa sy ny sisa. Io izany le karazana hoe manafina zavatra ianao a dia le zaza no omenao ohatra hoe volana fanomezana mba tsy teniteniny zavatra zay hitan'le zaza nataonao. Zay ny anankiray. Fa misy koa hoe mahazo fanomezana ianao na mahazo cadeau, ohatra bisiklete, zaribakole, mahazo tablety, mahazo telefonina sy ny sisa, na mahazo fanomezana hafa ianao rehefa mahazo voalohany any ampianarana.
Inona zany ny olana sy mety maharatsy an'izany namana lantoro misy joely?
Ny olana sy ny maharatsy azy namana anaritiana dia lasa lalovin'ilay zaza aloha ny ray aman-dreny, ary ararotiny a io fanolokoloina zay ataon'ny ray aman-dreny io na ataon'la dada na ataon'la reny zany a mba azahoana zavatra any amin'ilay ray aman-dreny. De lasa mifantoka amin'io zavatra ho azony io ny sainy, fa tsy mifantoka amin'la dinga mpivoarany tenany manokana. Ary tsy anao zavatra ihany ko lay zaza raha tsy omena zavatra na raha tsy tambazana zavatra anankiraina maromaro. Ny olana amin'la izy raha tambazanao ariary zato io zaza io androany mba tsy teny ny zavatra zay hitanao dia mety raha tsomenao raonjato ndray izy tsy anaiky raha pitso raha ohatra ka mahitan'izay zavatra zay, na koa zay koa le fanambazana hoe raha tsy tambazanao zavatra ambonimbony kokoa ndray le zasa tsy anao zavatra mety ao amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny toetrany. Zay le rafinay anankiray. Fa ny faharoa de zao hoe tsy ezaka amin'ny herin'ny tenany misy lay zasa, fa iantehitra mandrakariva amin'ny kado, iantehitra mandrakariva amin'ny fanomezana. Tsy anana n'la maizy mazay azy mihitsy izy, fa aompany amin'ilay kado ny fiainany ray manontolo.
Raha azoko tsara zany namana lantoary misatsoely le zahatrano lazainao, de tsy aneho zavatra tsara mihitsy zany le zaza raha tsy hampanantenaina kado. Ary raha ohatra ka tonga ny amin'ny fahatany rany izy ka tsy isan'izay fanomezan'izay, de mety tsy hanao nininina ihany koa izy.
Zay mihitsy, zay ny le olany. Rehefa zarinao an'izay izy hoe misy tambony zavatra atao, de tsy hanao nininina mihitsy izy. Ary zay le lazaiko hoe miompana amin'iny fanomezana iny ny sainy sy ny fony ray manontolo. Zany hoe lay maizay azy sy lay maizy azy mihitsy ny potika. De eo amin'izay a rehefa tsy eo le kado, tsy manana fahatokisan-tena izy, tsy anana fahakafizan-tena izy, ary tsy hafantatra ny tenany mihitsy io zazy io, fa ny kado ny fantany. Zavatra fantany zany de le kado ampanantenana azy, de zay. Ary rehefa tonga eny anivon'ny orinasa izy a de tsy hanao ny asany tsara mihitsy raha tsy
ampanantenany mpampiasa zavatra na fanomezana ho azy,
raha tsy mampanantena azy zavatra fanomezana mpampiasa azy. Zay le maharatsy azy, zany hoe le maizy le hoe fotom-pahavanonan'le zaza mihitsy zany ny tsy anana ntsony fa miantehitra amin'ny fanomezana izy.
Tena mamotika le fanambatambazana zaza ny fanomezana, ninoninona mety ho karazany. Inona zany vaholana hatolotra mba tena ialan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ity atao hoe korokoly iarahana ami'y zazy ity namana lantoro misatsoely?
Ya, ny vaholana dia ny tsy fanolokoloana zaza, de fadina ohatra ny anak'andriamaso zany ny fanolokoloana zaza, satria miteraka fahapotehan'ny maizy sy ny maizay an'ilay zaza zany. Zany a le fahaizamizy an'ilay zaza zany tsy misy intsony fa mifototra amin'ny fanomezana sy ny fanambazana ilay zaza, fototra amin'ny kolokolo ny fiainan'ilay manontolo. Ary tadidio tsara fa ny ray aman-dreny dia tahaka ny manorina trano isika teto amin'ny fandaharana. Manorina trano anankiray rehefa manabe ny zaza, mametraka ny fototra ny ray aman-dreny, manangana ny rindrina, mametraka ny tafo. Ka raha ohatra ka potehanao ray aman-dreny amin'ny fanolokoliana io fanorenana zay ataonao io, dia ilay fototra fotrolona mihitsy no arodanao deniny any am-piandohana. Dia ilay rafitsain'ilay zaza mihitsy zany no ongotanao amin'ny fanolokoloana zay ataonao. Noho izany, raha misy fahadisoana, fahadisoanao ray aman-dreny zany ka hitan'ilay zaza, dia ianao ray aman-dreny aloha no mila miaiky an'io fahadisoanao voalohany. Rehefa av eo dia adidinao ny milaza sy miaiky izany fahadisoanao zany any amin'ny vadinao mba tsisy ny olana, satria so de tonga an'le zaza andray io de lasa lay zaza indray no mahazo ny tseranena, mety voakapoka sy ny rehetrarehetra ary mety tsy tianao ntsony le zaza. Fa tsy tsara zany ny manafiny zany amin'ny alalan'ny fanolokoliana ny zaza valoha mifampiresaka rehefa misy fahadisoana zay nataony ny an-dalina na ny ankilany.
Ary raha tianao ray aman-dreny zany nahitany zanakao fahombiazana amin'ny fianarana zay raha toviny, de fankahirezana sy teny fampirisihana tao aminy fa tsy fampilendalendana azy amin'ny lalan'ny fanomezana na ny kado.
Zay mihitsy namana anary ty.
De laza ho aminy fa mahay izy ary vitany io, ary tsy vitany hoe milaza fotsiny ianao a, fa atokiso mihitsy izy, atokiso amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy izy. Ka raha hitanao kosa nefa fa tsara raha omena fanomezana izy a, dia aoka mba ao tia orinan'le vokam-panadinana no hanomezana ho azy, fa tsy any aloha amin'ny alalan'ny fampanantenana sy ny fanambazana azy, fa mendrika fanakolokoliana azy zany, na hoe kolokoly iarahanao amin'ny zazy zany. De tena manimba azy araka ny fanazavan'ny namana lantoarymisa joely teo.
Marina mihitsy zany namana anaritiny.
Mazava ny amin'iny namana lantoarymisa joely, fa inona indray ary ny saro fantatra manaraka namana lantoarymisa joely?
Ia, iresaka mipikasika ny didy fahefatry ny ray aman-dreny sy mpanabe indray tsika, namana naritina.
Tsaroko ilay izy namana lantoarymisa joely a, efa nitany isaina teto, efa nitady rekitra ao andosa any. Aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasa.
Misaotra anao namana naritina, fa zay indrindra ilay izy. Aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zaza.
Ny vokadratsiny sy ny vaaolana aloha efa firesana indray ary.
Ia, matetika hitombenimbeny fa tena tia ny ray aman-dreny a io maneriny zaza napa-kevitra amin'ny toetra ekeny ho an'ny tenan'ilay zaza io. Izany hoe izay tia ny ray aman-dreny ho toetra n'ilay zaza no anerenan'ilay zaza ho tanterahany sy ataony. Zaho nefa misy toetra na fihetsika zay tsy eken'ilay ray aman-dreny a, nefa mitondra fafinaretana, mitondra fandrosoana, mitondra fivoarana eo amin'ilay zaza. De amin'izay toejavatra izay dia fibedesana no azon'ilay zaza. Izany hoe ilay dingam-pivoarana, ilay dingam-panabiazana sy ny fibeazana ao amin'ilay zaza mihitsy no sakana n'ilay ray aman-dreny ary tendreny ilay zaza anapa-kevitra ny amin'izay zavatra tiany atao sy ho tanterahan'ilay zaza, fa tsy ilay fandrosoan'ilay zaza no kendrena sy ho tanjona eo amin'ny ray aman-dreny. Ohatrany hoe manao vazy tanomanga ilay ray aman-dreny zany de tiany ho boribory ilay vazy, de zay ny tiany, na de tsy tokony ho boribory aza ilay vazy. Io zany a rehefa zay misy de efa miteraka atahotra syorooro sahady ho an'ilay zaza ny zavatra zany, satria lasa tsy samaneho hevitra izy na de fantany aza fa miteraka fahatokisa-tena eo amin'ilay zaza lay fihetsika izay nataony. Fantatra ilay zaza io zany hoe efa ty efa zavatra efa mba haiko ananako fahatokisany ty, fa vitako ty, kanefany tsy tia n'ilay ray aman-dreny, dia teren'ilay zaza aneo zavatra izay tsy tokony ho ataony. Vokany a lasa zaza be fanahina, lasa tsy matoky teny iny zaza iny, lasa zaza mpanaiky be fahatany, tsy samy manohitra intsony, tsy samy mifanakalo hevitra intsony, na koa lasa rehefa terenin'ny olona de tsy afaka miaro tena, ka na zavatra tsy aso azy aza fa mety anima azy dia lasa ekeny, satria no teren'ilay ray aman-dreny izy a anaiky an'izany zavatra zany. Misy aza fotoana efa tsy ilay ray aman-dreny intsony zany eo anatrehany fa olo-kafa, dia lasa zary ho fiainan'ilay manaiky be fahatany, lasa tsy samy manao tsy intsony ilay zaza fa manaiky na de zavatra tsirariny aza no ampiarina aminy.
Ary matetika de io toetra ny ray aman-dreny le manery ny zaza napa-kevitra sy anaraka ny lalam-piofanana izay tsy tiany le zaza raha nio akory, satria sady tsy safidin'le zaza le izy no tsy taletany, de io ny tena lasa olana goavana eo am'le hoe fatandrany le zaza. Satria miteraka fahatarana eo amin'ny fanarahan'ny fiainany sy miteraka fatiantoka goavana, satria ny fotoana mandeha ihany. Nefa le tanora tsy afa-panadinana eo amin'ny lalam-piofanana nataony de voatery miova lalam-piofanana hafa indray. Tena fatiantoka be
a, ka zay mihitsy lay izy namana anaritiana hoe teren'le ray aman-dreny ohatra le zaza anao dokotera efa sady tsy taletany iny no tsy safidiny, fa zavatra fa ny taletany safidiny dia rehefa vita ny heritaona tsy misy vokatra, de inona moa zany fa tsy lasa fatiantoka fotsiny ilay izy.
Teneta tokoa ny olana teraky ny fanirena namana lantoarymisa joely. Inona kosa indray ara ny vaaolana sy ny torohevitra ifamisarana amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy indrindraindrindra ho an'ireo miaino miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao.
Ny tinao mariana zany aloha de zao namanana aritiana, aoko fantatry ny ray aman-dreny a fa tsy mpanefi tany manga izy, io le fandresantsika teo, fa mamola vola sy mikolokolo, mampivelatra sy mampisondrotra ary manazatra olona, manamafy zay efa hain'lay olona na hain'lay zaza teo aloha, ary mandetika izany any anatin'ilay zaza ny fiatanam-po anao ny tsaratsara kokoa hatrany, ary mampandalo ilay zaza ireo antananjana tohatra rehetra tsy maintsy diaviny, dia ireo dingam-pivoarana isan-karazana. Dingam-pivoarana zay tsy atao anaty faneriterena nefa zany dingam-pivoarana zany, fa mifandraika amin'ny taonany sy ao anatin'ny serasera sy ny fampiresahana sy ankalalahana miaraka amin'ny safidin'ilay zaza ny amin'izay mahasoa azy. Noho izany, tsara raha manontany aloha voalohany ny hevitr'ilay zaza, fa tsy tsara raha manery an'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'ny toetra izay ekenao ho an'ny tenan'ilay zaza. Ohatra ihany koa hoe le zaza efa mahay miaraba olona, le olona iny nefany lasa misy olana aminao, dia terenao ny zanakao tsy arabaniny olona iny intsony. Zany zany le zavatra tsy mety. Efa mandroso le zaza ho amin'ny fahaizamena sy mifahalalam-pomba, fa terenao izy hiverina amin'tsy fahalalam-pomba indray. Noho izany, tsara raha toro sy tarihana ary taomina izy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany, fa tsy rarana rehefa mahita sy efa manomboka mandroso amin'ny toetra tsara izay hampandrosy ivelarany ara-piaramonina. Resahana izy ary atao tsapany ny fanehompitiavana asehonao azy, ka atsapahany fa mifanakaikapoa ianareo mianaka. Velarina eo anatrea ny vokatra tsara eo ampanaovana ilay fihetsika na toetra na vokatratsiny raha manao fahadisoana sy manao ny tsy mety izy. Ianao ray aman-dreny mihitsy zany mampafantatra azy hoe tsy mety io, de velarina eo inona ny vokatra io zavatra tsy mety io, fa tsy terenao izy anaraka an'izay zavatra tianao ho tanterahana. De vela izy no anapa-kevitra momba ny tenany, fa tsy ianao ray aman-dreny no anery azy anapa-kevitra ny amin'ny toetra tianao ananany.
Mankasitraka anao namana lantor misy Joely, malina foana ny resaka izay iarahana mifampisahareto sy hifampiresahana ihany koa, nefa ny fotoana manapetra ihany, voatery tsy maintsy ho faranana indray aloha zany ny fandaranae, fa ny faniriana dia samy andray fanapaha-kevitra tsara ny ray aman-dreny sy ny mpanabe mba ho tombontsoa an'la zaza, dia apetraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony lena azy. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Eo ampandalinana ny filazantsara ny marika isika, manasanao ny mpiara-mianatra aminao Kalibonitsikivy anaraka ny lohateniny io manao hoe ny favetavetan'ny fandravana. Andeovaka itsika vetrany ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Farahitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetan'ny fandravana, aoka isaina izay mamaky izany dia aoka andositra ho any an-tendrombohitra izay olona ny jodia, ary izay ao tampon-trano aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany, ary lozany bevoka sy ny mpitaiza kely amin'izany andro izany, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'nyririnina izany. Tonga eo amin'ny ampahany manan-danja amin'ny hafany Jesosy ao amin'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo. Miresaka ny amin'ny fandravanan'i Jerosalema izy, resahany eo koa ny amin'ilay fahavetavetan'ny fandravana. Avy tao amin'ny bokyn'i Daniely ireo teny ireo, lazain'i Jesosy fa tokony hahafantatra ny hevitr'ireo teny ireo ny mpamaky, araka izany dia ampahirezin'i Jesosy ny mpanaradia azy amaky ny bokin'i Daniel mba hahafantaran'izy ireo ny teniny. Iza ilay voahositra ary iza ilay mpanjaka izay ho avy? Araka ny Daniela toko fahasivy sy fitoroapolo. Andeovaka itsika ireo andininy ireo. Daniela toko fahasivy sy fitoroapolo. Ary rehefa afaka ny 24 herinandro dia ho vonoina ny mesika tsianana, ary ny vahoaky ny mpanjaka izay ho avy dia nyravan'ny tanana sy ny fitoerana masina, ary ny farany dia hisafotra, ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry, ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary hampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro, ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no hiavian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Ny teny hebreo hoe masia, izay nataontsika malagasy hoe mesia, noho ilay voahositra ao amin'ny Daniela toko fahasivy andininy fahenina amby roapolo. Rehefa halalinina tsara ny Daniela toko fahasivy andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo dia mazava fa manondra an'i Jesosy Kristy ilay ho avy io voahositra io, ary izy ilay mpanjaka izay ho avy izay mitondra fandravana ho an'ny tanàna an'i Jerosalema. Ny jeneraly romana antsoina hoe Titus no nandrava ny tanàna. Mazava araka izany raha izy noho ilay mpanjaka izay ho avy, resahany Daniela toko fahasivy andininy fahenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Mifandray ilay voahositra sy ilay mpanjaka ho avy. Nahoana? Satria rehefa nivonoan'i Jiosy Jesosy dia notsarain'Andriamanitra izy ireo. Navelan'Andriamanitra ho ravan'ny romanina ny tanàna ho sazyny namononan'i Jesosy. Inona ilay fahavetavetan'ny fandravana ao amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo? Midikan'izany zava-dozy izany amin'ny teny hafa dia hoe olombelona mpanota natao Andriamanitra mitsangana tsy manana lalana ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Mpandinika baiboly maro no milaza fa i Antiokios Epifanina izany nandoto ny tempolo tamin'ny taona 70 talohan'i Jesosy Antiokios. Tsy mitombona ny fiheveran'ireo mpandinika amin'ny baiboly sasany ireo, satria nilaza Jesosy fa aorian'ny androny no isehoany izany. Noho izany, tsy ho 200 talohan'ny asa ataony eto an-tany no hitrangana izany fandravana izany. Io favetavetan'ny fandravana io dia ny fidiran'ny romanina tao amin'ny tanin'ny Israely tamin'ny taona 60 taorian'i Kristy. Fampitandremana ho an'ny kristianina ny amin'ny tokony hivoahan'izy ireo ny tanàna ny fidiran'ny tafika romanina tao Jerosalema. Sy ireo kristianina ireo fa nanaraka ny bakion'i Jesosy. Manenika ny tany amin'izao andro farany izao ny favetavetan'ny fandravana. Koa antsoin'Andriamanitra ny olony hivoaka avy eo amin'izao tontolo izao. Hoy izy eo amin'ny Isaia toko faharoa amby dimampolo andininy faraika amby folo sy faharoa amby folo. Isaia toko faharoa amby dimampolo andininy faraika amby folo sy faharoa amby folo. Mialahy, mialahy ianareo, mivoa aza mikasika izay maloto, mivoa avy eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanak'i Jehovah, fa tsy tampoka ny voahanareo ary tsy lositra no andehananareo, fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha ary Andriamanitra ny Israely no vody lalanareo. Andeha isika hiala amin'ny toe-panahy tsiaraka an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, fa hivelona ny famarinany kosa eo ampiandrasana ny famonjen'i Jesosy. Farana ny fiarantsika mianatra androany, manome fotoananao ao amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsiky.
Heritage Singers.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ni farana treto, ni fanarahanao ni fandaharana radio Feo Fanantenana na ni AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org
na www.feofanantenana.org.